Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн 16 май күнгө шейшемби. Кыргызстанда жолдордун абалына аларды оңдоого жооптуу кызматкерлерге байланыштуу талаш маселе жаралды.
Сөгүш менен өзүмдүн наказаниямды алдым, алып туруп азыр иштеп барып атабыз.
Прага шаарында кыргыз-чех бизнес-форумы өтүүдө. Москвада иштеген кыргызстандыктардын бир тобу айлык акы убагында берилбей жатат деп нааразы.
Оңдор менен сүйлөшөлү десек, ал жерде кыздар чыгып, алар ыйлап 20-30 кыз.
Даватчылардын мушташы деген видео интернетте чуу жаратты.
Кичине гана нерсе болсо да, бул чынжырлуу реакциясын ал тез эле таркап кетиши мүмкүн да.
Мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Турунду мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп, ондон ашуун үйдү жана короолорду суу каптады. Эки электр мамасы кулап түштү. Өкмөттүн облустагы эң карам укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев кечинде кырсык болгон жерге барып, сел кирген үйлөрдү көрүп, тургундар менен жолукту. Адистер тазалоо иштерин улантууда келтирилген зыян такталып жатат. Тургундар коопсуз жерге көчүрүлдү. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Бишкек Ош жолунун Каракөл шаарынын аймагынан өткөн бөлүгүнө кулаган таш түндө тазаланып, жол бир тараптуу ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 15 майда кечки саат 9:30 тоодон кулаган шагыл таш жолду жаап, эки тарабына миң чамалуу машина топтолуп калды. Министрликтин адистери түнү менен иштеп, жол 16 май күнү эртең менен саат 8:00 жакын бир тараптуу ачылган, тазалоо иштери уланууда. Жалал Абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялар өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Авлетим, Падыш Ата, Чанач Сай жана Терек Сай дарыяларында 12 майдан тарта суу көбөйүп, турак жайларга, көпүрөлөргө кооптуу кырдаал жаралды. Андан тышкары Ош облусунун Чоң Алай районундагы Кызыл Суу дарыясында суу кескин көбөйүп, жээктерди жууй баштады. 6-7 үй коркунучка кептелген, адистер алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Франциядагы Гавр шаарынын мэри борборчул Эдуард Филипп өлкөнүн жаңы премьер-министри болду. Президент Эммануэль Макрондун мындай чечимин 15 майда баш катчы Алекси Коллер маалымдады. 46 жаштагы Эдуард Филипп борборчул Республикачылар партиясына мүчө, анын өкмөт башчы кызматын аркалашып, президент Макронду колдогон социалисттерге тең салмак болмокчу. Филипп мурдагы премьер-министр Ален Жюппенин өнөктөшү. Франция тарыхында алгач ирет президент өкмөт башчынын өз саналаштарынан тыш чөйрөдөн дайындалды. Бээжиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумуна барган Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен расмий жолугушуу өткөрөт. Сүйлөшүүнүн өзөгүн эки тараптуу кызматташуу маселеси түзөрүн президенттин басма сөз кызматы билдирди. 14 майда башталган эки күндүк экономикалык форумга 20 ашуун өлкө лидерлери, 110 мамлекеттин өкүлдөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш катышты. Анда Кытай сунуштаган жаңы Жибек жолу долбоорун ишке ашыруу талкуу ланды. Форумдун алкагында Атамбаев сөз сүйлөп, жаңы Жибек жолу долбоорун ишке ашырууда Кытайдан Европага чейинки байланышты Кыргызстан аркылуу курууну сунуштады. Анан тышкары Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун Бишкек колдой турганын айтты.
Данная дорога будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры.
Бул жол борбор Азия өлкөлөрүнүн транспорт инфраструктурасынын өнүгүшүнө жана Персия полуундагы Тынч океандагы портторго түз жана ыңгайлуу чыгууга өбөлгө болот. Бул долбоор бир алкак бир жол концепциясынын түпкү максаттарына шайкеш келет, деди президент. Ал эми Кытай мамлекет башчысы Си Цзиньпин өз өлкөсүн Африка, Азия, Европа менен темир жана кара жолдор индустриалдык парктар аркылуу байланыштырууну караган план үчүн кошумча 124 миллиард доллар бөлүүнү убада кылды. Орусиянын Хабаровск шаардык думасынын депутаты Өзбекстандын элчилигине кайрылып, мурунку президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова тууралуу маалымат берүүсүн талап кылды. Амур медиа сайты тараткан кабарга ылайык, депутат Евгений Смолькин жазган катта Гүлнара Каримова 2013 жылы үй камагына алынгандан бери анын абалы тууралуу ачык маалымат жоктугуна тынчсыздануусун билдирген. Элчиден туңгуч президенттин кызы кайерде, кандай абалда экени жөнүндө расмий жооп берүүнү талап кылган. Смолькин шаардык думага 3 апта мурун депутат болуп келген эле. Кезинде Гүлнара Каримова Өзбекстандагы эң кирешелүү ишкерликти жана шоу-бизнес тармагын өз колуна алып, өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири болчу. Ал эл аралык коррупциялык чуудан улам үй камагына алынган. 2016 жылдын сентябрь айында атасын акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара да, анын балдары да катышкан эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышы ар катышпасын ачык айтуудан баш тартты. Бээжинде кабарчынын шайлоого катышаарын айта турган мезгил келдиби деген суроосуна Путин жок деп жооп кайтарды. Бирдиктүү Орусия партиясы үстөмдүк кылган орус парламенти азыр шайлоону келерки жылдын 18 мартына белгилөө жараянында, адатта 18 мартта Орусия Кырымды 2014 жылы Украинадан аннексиялаганын майрамдайт. Кыргыз футзалчылары Тайландда эл аралык таймашка катышууда. Футзал боюнча Азия чемпионаты 16-26 май күндөрү өтөт. Кыргызстандыктар Дитоунда Иран, Кытай, Монголия жана Биркен Араб Эмирлигинин спортчуларына каршы ойношот. Жапониянын Toyota автоконцерни алдыдагы 1.5 жылда учуучу автоунаа чыгара бит ачары 2019 жылдын январында болуп алгач ирет учурулмакчы. Жергиликтүү маалымат булактары билдиргендей, Toyota компаниясы жаңы машине жасоо боюнча изденүү иштерине 370 000 доллар сарптайт. Унаанын төрт тарабында 2-ден жалпысы 8 канаты болот. 2020 жылы Токиодо өтө турган олимпиаданын оту учуучу машинеден күйгүзүлмөкчү.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба-ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй жана Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт бүгүн. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Таласта 23-28. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 25-30, Ысык Көлдө 20-25. Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында кечке маалы өткүн өтүшү ыктымал. Абанын температурасы 25-27 градус. Кыргызстанда жол оңдоо жоопкерчилигине байланыштуу дагы бир окуя чыгууда. Премьер-министр өтөт деген себеп менен жолду ыкчам жымсалдап, лай суу толгон аңгектерге асфальт төшөөгө жол берген жол куруу тармагынын 5 жетекчиси кызматтан алынганы жарыяланган болчу. Ошондой эле бул факт боюнча кылмыш иши козголо турганы айтылган. Бирок жол оңдоодогу алишемдиктерге жол берген жетекчилердин үчөө кызмат орундарын сактап калганы аныкталды. Теманы кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов улантат.
Вот так у нас дороги делают. На воду выливают вон смолу. Министрге айтса эмне ушинтип суунун үстүнө куябыз? Технология барбы?
Бишкек Күнтуу Шопоков жолунун жыртык тешигин жамоо учурунда суу толгон аңгектерге асфальт төшөгөн учурду чагылдырган видео тасма интернетке чыгып, коомчулукта чоң чуу жараткан болчу. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенголов бул үчүн жол тармагындагы бир катар жетекчилердин жоопкерчилиги каралганына токтолду.
Транспорт жана жолдор министри Жанышбек Калилов маалымдагындай жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында министрликтин алдындагы номер 1 жол чарба департаментинин жол эксплуатациялык ишканасынын башчысы, жол чарба департаментинин номер 1 аймактык бөлүмүнүн башчысы, башкы инженер, жол чарба департаментинин экономика боюнча орун басары жана жол чарба департаментинин өндүрүш боюнча орун басары кызматынан бошотулду. Транспорт жана жолдор министрлигинин жолдор башкармалыгынын башчысына эскертүү берилди. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиевке жол чарба департамент департаментин директору Арстанбек Ибраевке сөгүс берүү тууралуу сунуш киргизилди.
Бирок иш жүзүндө кызматынан алынды деп расмий жарыяланган 5 өлкөнүн жетекчинин үчөө кызмат орундарын сактап калганы аныкталды. Жол чарба департаментинин директорунун 2 орун басары Шабдан Иманкулов менен Жумаш Содонбаев, номер 1 аймактык жол чарба бөлүмүнүн башчысы Куанычбек Аманов өз кызмат орундарында калганы белгилүү болду. Бул үчүн жол эксплуатациялоо ишканасынын башчысы Амангелди Молдоболотов жана башкы инженер Куштарбек Аманов гана кызматтан кеткен. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Кылычбек Досунбетов мунун себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Биякта отурган кишилерибиз көп жылдык опыты бар. Шабдан Мамаев кышты алсак, мына Бишкек аэропорт манастын жолун курганга, Жумаш Санчып Балык Чолпон ата корумдун кураторлору ушундай жолдорду эмне алган бесценный кадрлар да, аябай профессионал кадрлар.
Анткени менен бул жагдайга көз салган байкоочулар аны өз учурунда гана коомчулуктун көзүн жазгырган аракет катары сыпатташты. Бирок мындай дооматка кызматын сактап калган жетекчилер макул эмес. Жол чарба департаментинин өндүрүш боюнча жетекчи орун басары Жумаш Содонбаев кызматта калып калышынын себебин тармакта көзү каныккан адистердин жетишпестиги менен байланыштырды.
Мени жумуштан алышкан, мен жумуштан кеткемин. Бирок иштей турганга киши жок. Анан мени баягы эме менен аграрный ченее болушту, тиги сөгүш менен өзүмдүн наказаниямды алдым. Алып туруп азыр ошо иш алып барып атабыз. Республика боюнчачы 57 деп те ар биринде бир нарушение кылып отурган сайын бизге окшогон замдарды кызматтан алып отурса, анда билбейм кандай неме болуп атат.
Жолоңдоодогу алешемдик тууралуу тасманы интернетке койгон жаранга премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ыраазычылыгын айтып, жолоңдоого бөлүнгөн мамлекеттин каражатына аяр мамиле кылууну жетекчилерден талап кылган эле.
Мамлекет тарабынан сырттагы кредит гранттардын көпчүлүгү жол коюлат да. Бюджеттен да көбөйтөт каражаттын барды. Ошо жолдун сапатына бир эле бул жер эмес. Көрүнөрлүктөр бар азыр. Элдин бийлиги ишеними мына ушундай нерседен кетет да. Ошо өтүп аткан адамдын көргөн нерсе да ал. Көрсөткөн нерсени мына реакция болот азыр. Аларга рахмат айтам.
Ошол эле кезде транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов ысырапкорчулукка жол берген жетекчилердин жоопкерчилиги аларды кызматтан алуу менен гана чектелбей турганын убада кылган эле.
Буну менен эле чектелип калбай биз азыр муну баардыгын ошол жерде кеткен 79 тонна асфальт алынган болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол 79 тонна асфальт алынган материалдык чыгымдардын баардыгын ушул жердеги жоопкерчилик адамдардын мойнуна салабыз. Азыр комиссия ал боюнча иштейт.
Мындан тышкары өкмөт башчысы мамлекеттин каражатын пайдаланууга шалаакылык менен мамиле кылган жетекчилерге чара көрүлө турганын эскерткен. Ал экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматка сокулуктагы жолоңдоого байланыштуу окуяны иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүүнү тапшырган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми башка темалар менен улантабыз. Чехиянын борбору Прага шаарында кечээ кыргыз-чех бизнес форуму ачылды. Форумга кыргызстандык 100 чукул делегат барган. Алардын арасында ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү да бар. Жыйынга Чехия тараптан 70 компаниянын, айыл чарба министрлигинин, соода өнөр жай министрлигинин жана Чехиянын экспорттук банкынын өкүлдөрү катышууда. Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызы форумдун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовго айтып берди.
Бүгүн Прагада Кыргызстан-Чехия 3-чү бизнес форуму башталды. Ага өлкөнүн расмий адамдары, 150 компания өкүлдөрү катышып жатканы кабарланды. Кесиптешим Венера Сагындык кызы ошол форумдун ишине катышып келди. Бизнес жыйында эмне сөз болуп атат? Алгачында баштасак.
Кыргызстан менен Чехиянын ортосунда тарыхый байланыштар бар экен. 1925 жылы ошол кездеги Чехословакиядан өнөр жай кооперативи деп түзүлүп Интергельпо деген атактуу. Ошол Чехия, Словакия, венгриялык инженерлер, жумушчулар ушул кездеги кыргыз социалисттик советтик республикасынын өнөр жайын көтөрөбүз деп барышып, ушул кездеги Кыргызстанда бир темир жол салып, кичинекей чакан электростанция салып, булгары завод салып, ушул көп салым кошушкан. Ошолордун баарын эскеришип, бүгүнкү жыйында Чехиянын өкмөтүнөн да өкүлдөр келишти. Алар ушу Кыргызстан менен Чехиянын ортосунда бир өнөр жай соода тармагында кызматташтыкты өркүндөтөлү. Ушул илгерки баягы бир 90 жыл мурунку кызматташтыкты калыбына келтирели деп бир жакшы сөздөр айтылып атат. Потенциал бар деп атышат эки өлкөнүн ортосунда соода экономикалык байланыштарды өркүндөтүүгө. Азырынча Чехиянын өнөр жай жана экономика министринин орун басары Эдуард Мужицкий мырза айткандай, эң эле соода көлөмү эң чоң болгон жыл 2014 жыл болуптур. Ошондо кыргыз чех соода алакасы 9 миллион АКШ долларына жетиптир. Бул өтө аз, акыркы 2 жылда дагы андан азайып кетти деп айтты. Биз көбөйтүшүбүз керек деп. Тармактарды эң артыкчылыктуу тармактарды да атап айтып атышат. Кыргызстан өкмөтүнөн дагы экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев келген.
Ошол 2014 жылы азайып кеткен себеби?
Негизи азайып кетишине анан деги эле ушул Чехия менен Кыргызстан ортосунда экономикалык алакалардын мындай бир ыкчам өнүгүп кетпешине тоскоол болуп аткан жагдай катары эки өкмөттүн өкүлдөрү айтышты, бул Чехия Евро биримдигине мүчө болгону. Анткени Чехия өзү алдынча эки тараптуу келишимдерге кол кое албайт. Евро биримдик менен макулдаш керек баарын. Ага кошумча Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп, Кыргызстанда баардык тарифтик саясаттарын, баардык салык, башка экспорттук, импорттук саясатын баарын ушул Орусия, Казакстан, башка Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен макулдашы керек.
Эми ушул шартта кайсыл тармакта кызматташып, кайсыл тармакка артыкчылык берилет деп атат?
Эми бул Кыргызстандан 100 ишкер келгени бул абдан чоң тарыхый окуядай болуп атат. Ошолордун тизмесин деле карап көрсөк, эң биринчи кезекте айыл чарба тармагынан келген өкүлдөр көп экен. Мисалы ушул Ысык Көлдөгү Жети Өгүз районунда көп жылдан бери, ондогон жылдардан бери иштеген сүт комбинатынын жетекчиси Жүзмалиева Гүлипа катышып атат. Туризмден Эгенбердиев Жумадил, экокомплекс Кара Булак, Кыргызконцепттин жетекчиси Эмил Үмөтәлиев отурат. Курулуш тармагынан абдан көп өкүлдөр отурат. Жакында эле Бишкекте көп кабаттуу үйлөргө лифт даярдап чыгара баштаган Токер аттуу ишкананын жетекчиси Абдуллаев Жума отурат. Айтор бир 100 ашык киши отурат Кыргызстандан келген өкүлдөр. Анан булар эң биринчи Чехиянын өкмөтүнүн да Кыргызстандын өкмөтүнүн да өкүлдөрү бирдей айтышты белгилеп. Эң биринчи кезекте эки өлкөнүн ортосунда бир потенциалдуу келечеги бар өнүгүп кете турган тармак бул энергетика. Өзүң деле көрүп атасың го, Чехияда жайгышы асманын ала улут каптап турса дагы баардык өнөр жай, ишканалар, компаниялар күндөн энергия алышат. Кайра калыбына келтирчү энергия булагы деп эсептелет. Арзан, мындай өтө пайдалуу. Ошону үйрөнөбүз деп атышат бияка келген кыргызстандык ишкерлер.
Демек,
башка дагы энергетикадан тышкары туризм, тамак аш өнөр жайы, тоо кен өнөр жайы ушуларга артыкчылык берилет деп айтып атышат.
Бизнес форум 3 күн болот экен, анан Кыргызстандан келген жүздөй ишкерлер ошо ишканаларды кыдырат, компанияларды кыдырат дебедиңизби? Демек бул кайсы компанияларды кыдырат экен? Ошол энергетикабы же андан башка дагы тармакпы?
Чехия мурунку социалисттик лагердин ичинен экономикасы эң алдыга кеткен өлкө да. 4 автобуска бөлүнүп Кыргызстандан келген ишкерлер Чакан Гестерди кыдырышат экен, андан тышкары Шкода аттуу атактуу автомобиль заводуна барышат экен. Андан башка дагы бир атактуу алдыңкы бир абдан ыкчам өнүгүп аткан ишкана компанияларды кыдырышып, эң биз үчүн кызыктуусу ушул айыл чарба фермалары, анан сүт заводдору, айыл чарба продуктыларын кайра иштетүү ишканалары, андан тышкары жана Чакан ГЭСтер кандай энергияны жаңы булактарын өндүрүп, жаңы булактарын өздөштүрүп атканын үйрөнүшөт кыргызстандык ишкерлер. Андан тышкары курулуш, анан курорттук жайларды кантип иштетип, ушул азыр Чехиядагы Карловары, Марианский Лазни деген атактуу курортторго дүйнө жүзүнөн келип акчасына карабай эс алып дарыланып атышпайбы? Баса ушу Кыргызстан менен Чехиянын ортосунда дагы бир өнүктүрө турган тармак медицина тармагы деп атышат. Ошон үчүн бул медицина тармагынан да көп келишиптир Кыргызстандан өкүлдөр. Алар ушу Чехиянын курортторун кыдырып, канткенде биз Кыргызстандагы бир кездеги атактуу курортторду дагы бир мындай эл аралык деңгээлге чыгарабыз деген маселени үйрөнүшөт экен.
Форумда бир конкреттүү документтер кол коюлат бекен же бул жөн гана бир расмий алаканын башталышы болот бекен?
Үчүнчү күнү, шаршемби күнү, ушул форумдун үчүнчү күнү баардык бизнес компаниялар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү, жолугушууларды өткөрүшөт экен. Анан бул жерде Чехиянын экспорттук банкы менен Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлдөрүнүн ортосунда да келишимдер бар экен. Ошол эки банк аркылуу, эки фонд аркылуу кыргызстандык ишкерлер 1 000 000 долларга чейин насыя ала алышат экен, жеңилдетилген үстөк пайызы менен. 2 жыл бошотулат экен төлөгөндөн, 4 жыл үстөк пайызы, бул өтө жеңил да кыргызстандык ишкерлер үчүн. Ошолорго да жаңы долбоорлорду карашат экен, буга чейин 16 долбоорго каражат бөлүнүптүр.
Рахмат маегиңизге. Прагада башталган кыргыз чех бизнес форуму 3 күнгө созулат. Биз жыйындар тууралуу теле радио берилерди чалдырып турмакчыбыз.
Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызы менен маектешти. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бул Прагада өтүп жаткан кыргыз чех бизнес форуму тууралуу толук маалыматтын баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Азыр уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп 10 ашуун үйдү жана куроолорду суу каптады. Жалал абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялар өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. АКШ Сирия бийлигин түрмөдөгү массалык кыргын үчүн айыптады. Бээжиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумунда сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев Кытай менен Европа ортосунда санарип байланышты Кыргызстан аркылуу ал өтүүнү сунуштады. Орусия президенти Владимир Путин 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышар катышпасын ачык айтуудан баш тартты. Прага шаарында кыргыз чех бизнес форуму өтүп жатат. Алиби гезитинин кабарчысы Үпөл Анаркулованын жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Жылдыз Мусабекованын үстүнөн даттануусун президенттик аппарат карап чыгат. Кыргыз футзалчылары Таиландта эл аралык таймашка катышууда. Москвада мамлекеттик почта России деп аталган мекемесинде иштеген кыргызстандыктардын мигранттардын тобу иш шартына айлык акы убагында берилбегендигине арызданып чыгышкан. Алар эмгек укуктары сакталбай жатканын, жумушка орноштурган ортомчулар алдап кеткенин айтууда. Бул окуя соңку күндөрү интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып, эл арасында нааразылык жаралган болчу. Окуянын чоо жайын жеринен кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сураштырып көрдү.
Почта России мекемеси Орусиядагы ири мамлекеттик ишкана. Ишкана мамлекеттик болгону менен жумушчуларды ортодо аутсорсинг компаниялар иштетет. Ал жакта иштеген айрым кыргызстандык мигранттар эмгек шарттары жана укуктары сакталбай жатканынан арызданып чыгышкан. Бегимай Ажикова Почта России мекемесинин Москвадагы тейлөө базасында баш аягы 80 ашуун кыргызстандыктар иштерин айтат. Өзү жумуш шарттарына жетебай, андан тышкары айлык акысын өз маалында ала албай, нааразы болуп жакында эле чыгып кеткен.
Айлыктан задержка болду, анан Кече биз башкаруучулар силер эмнеге посольствого кайрыласыңар деп ошолордун аркасынан бизди өлө урушту чоңубуз. Бизди жаман кылды, анан кетсеңер кете бергиле, бирок айлыңарды бербейбиз деп коркутушту.
Канча сааттан иштечүлөрүңөр алыкты?
12 сааттан иштечүбүз, без выходной. 22 000.
А силер колуңарда келишим бар беле, эмгек келишими?
Келишим бизге берген эмес, мен 2-3 жолу сураганмын бригадирибиз тажик аял болчу. Ошону сураган, бирок берген эмес.
Жарандык активист Жума Маматкалык уулу мигранттар ага иш шарттарынан арызданып, жардам сурап кайрылганын айтат. Айрымдары Кыргызстандан ортомчуларга алданып, бул жакта кулчулукка түшүп калдык деп билдиришкен.
7 кыз, 2-3 баланы биз ошол жерден алып чыктык. Өздөрү ошол жерден кайрылды, ыйлап, кыргыздын кыздары, жаш кыздар. Бул жерге маалымат келгени, бир баланын колу сынган экен, аппаратка колу кирип кетти. Ошолорду алып кеткиле, байке жардам бергиле дегенден ошол балага эле барганбыз. Ал баланы алып келип Москвага, больницага жаткырып, проспект Мирадагы больницасына жаткырып, андан кийин кайра обратно барып почтага. Чоңдору менен сүйлөшөлү десек, ал жерде кыздар чыгып, алар ыйлап, бир 20-30 кыз коркутуулар, көп учуктар болот экен.
Жумакадыр Аманбаев иш маалында өндүрүштүк жаракат алып, колу 3 жерден сынган кыргызстандык жаран. Кырсык болгондо жумуш берүүчүлөр медициналык жардам көрсөтпөстөн чакырылган тез жардамды кайрадан кетирип жибергенин айтат. Жоопкерчиликтен качкан жумуш берүүчүлөр аны Кыргызстанга кетирип жиберүүгө ашыгышкан.
12-май.
12-майда сынды колуң.
Ошондо болду.
Кантип сынды?
Загрузка лента кирип кетип болду. Чатконуп чат барды ошол. Чатлешип алып тартып кетип болду. Кийин сууна көтөрүп калды.
Анан жумуш берүүчүлөр ошол жерде сенин ошол колуң кирип кеткенден сага кандай жардам берди? Сен доктур чакырып, сени дарылатып, ошол производственный травма деп коет, жумуштан травма алганда компенсация төлөп берет да? А ошол эмне деди?
Скор келди, скор чакырды. Ким чакса бизде скор келди. Каякка башка бир больницага барды, кайра көпкө жетсең, Кыргызстанга жөнөтүп беребиз.
Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Аскат Алиев элчиликтин жана миграция кызматынын кызматкерлери менен бирдикте бул иш боюнча Почта России мекемесине барып, ал жакта иштеген жарандар менен жолугушкан. Алиевдин билдиришинче, эч кандай колчулук фактысы далилденген эмес.
Мына бүгүн консулдук служба менен миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен биргеликте азыр мына 3 кызмат менен биргеликте бияка келдик. Азыр ушул жердебиз. Биздин жарандар менен жолуктук бар менен. Андай факт жок экен. Баары жатаканасына чейин кирип, жашаган жерлерин, ичкен тамактарын көрүп, өзүлөрү менен сүйлөшүп, эч кимдин эч кандай доомату жок экен. Биякта клининговый компания бар экен бир. Ошолор Кыргызстандан кишилерди алып келип, бул жерде Почта России менен өзүлөрү договор түзүп, анан биздин жарандарды иштетет экен. 72 биздин жараны иштейт экен. Эмгек акылары 24-25 000 рубльдан экен да эмгек акылары.
Миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн Москвадагы адиси Дооранбек Абдыразаков учурда Почта России мекемесинин жетекчилиги жана жумушка алган ортомчу ишкана ООО Техпром ресурс менен иштер такталып жатканын кошумчалады.
Биз келип жетекчилиги менен жолугуштук. Кыргызстандын жарандары иштеген клининговый компаниянын жетекчилери менен да жолугуштук. Кыргызстандын граждандары менен да жолугуштук. Жашаган жайларын, иштеген жерлерин сүрөткө тартып, видеого тартып алдык. Мен кыска гана фейсбукка чыгардым эле. Айдын акылары алынат экен. 3 трехразовый питание экен. Общежитием жилье обеспечено. Биздин миграция кызматы именно ошондой көргөзүлгөн фактыларына жооп берилбесе, ошол фирманын, биз менен иштешкен фирманын лицензиясын лишать эттиребиз.
Орусияда эмгек мигранттар ири ишканаларга аутсорсинг компаниялары же агенттиктер аркылуу ишке алынат. Ортодо жумушчулардын эсебинен киреше көргөн мындай агенттиктер мигранттарга эч кандай эмгек укуктарын жана эмгек шарттарын кепилдик кылбайт. Жыл башында дагы Кыргызстандан ортомчу агенттиктер аркылуу Москвадагы LG Electronics компаниясына ишке алынып келген мигранттар эмгек шарттары жана укуктары сакталбай жатканына нааразылык билдирип чыгышкан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мечиттердин бириндеги ур токмок тартылган деген видео тасма боюнча териштирүү баштады. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул окуяны арты жарашуу менен аяктаган эки адамдын гана өз ара пикир келишпестиги деп атап жатат. Дем алыш күндөрү интернетке чыккан бул видео тасма айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты жана анда даавачылар ортосунда териштирүү тиреш болгон деген өңдүү жоромолдор айтылды. Айрым талдоочулар мечиттеги кол көтөрүү тыкыр иликтен чара көрүлүшү керек дешет. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Узактыгы 1 мүнөткө жетпеген видеодон мечиттин короосунда сүннөт кийимчен 20 чакты адам жүргөнүн, алардын ичинен ол бурлуу орто жаштагысы, жанындагылардын кояй дегени карабай, бир адамды кубалап барып, эти башын канжалатып, ур токмок алганын, андан кийин дагы башка бир адамга кол көтөргөнүн көрүүгө болот. Видеодо кол көтөргөн адамга жанындагылар баатыр деп кайрылып жатышканы дагы угулат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаевдин Азаттыкка билдиришинче, бул окуя мындан бир ай мурун Чүйдөгү мечиттердин биринде болгон. Ал даавачылар ортосунда тиреш болгон деген өңдүү сөздөрү жокко чыгарды. Мечитке келген жарандардын өз ара турмуштук пикир келишпестигинен чыккан чыр деп атады.
Эки бир тууган урушуп кетип эле ошол тирек ачуу калдырып койгон экен. Андан кийин ошол жергиликтүү эл өзү ошол жерде турган бир туугандар экөөнү дагы кайра эле жараштырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүбү. Азыр экөө жарашып жакшынакай эле тынч дейт баардыгы тең.
Кыргызстанда мечиттерде буга чейин мындай окуя ачыкка чыккан эмес. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов ур токмок боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмү териштирип жатканын Азаттык айтып берди.
Чүй облусу боюнча жана деңгээлде кызматкерлердин уюму бул боюнча өздөрүнө тиешелүү чараларды көрүшкөн экен, бирок бүгүнкү күндө ошо видео чыгып кеткенден кийин азыр Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын атайын жана 10-чу бөлүмүнүн кызматкерлери ошол окуяга түздөнсүз тиешеси бар алардын жана жетекчилери мечиттер боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат.
Дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов бул окуя тыкыр иликтенип чара көрүлүшү керек деген пикирге кошулат.
Имандын очогу болгон нерседе ушундай бир жаман иш чыгып кеткени өтө начар көрүнүш да. Эми бул нерсеге муфтият өтө катуу көңүл бөлүп, кандайдыр бир ошол муштаж чыгарган жааматкабы, ошол мечиттин имамынабы чара колдонуш керек. Диндин ичинде ушундай жаман көрүнүш, радикализм, ар түрдүү жааматташуу процесстери болгондо бул дагы биздин кыргыз муфтияты үчүн жакшы бир аброй алып келбейт. Муфтият буга өтө кескин чараларды колдонуш керек.
Кыргызстанда буга чейин диний терроризм менен уюшма кылмыш топтор камыр жумур болуп бараткан боюнча маселе көтөрүлгөн. Алардын байланышы эңирээ абактарда башталар айтылган жана мындан улам муфтият менен жазаткаруу кызматы бул жаатта биргеликте иш алып баруу тууралуу макулдашкан. Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарынын билдиришинче, мурда бир канча жолу соттолгон, оор кылмыш менен кесилген. Кийин динди жамынып кылмыштуу иш аракеттерин уланткан уюшма кылмыш топ мүчөлөрү бар жана алар жаңы каралар деп тергелет. Адатта алар мурункудай күч колдонуп, зордук опуза менен акча сурабай, мисалы көңүлүңдөн чыкканын хадия бер деп талап кылышат. Эксперт Канатбек Мурзахалилов бул агымдын алдын алуу керек деген ойдо.
Бул тенденция бир гана Кыргызстанда эмес, постсоветтик өлкөлөрдө айрыкча Татарстанда өтө кеңири жайылып, Татарстан бийлиги, Татарстандын муфтияты буга катуу көңүл бөлүп ушул каралардын динге кирип кетүү маселесин алдын алышканда биз дагы ошо тажрыйбаны колдонуп алсак болот. Түрмөлөрдөгү радикализмдин алдын албасак бул коом үчүн өтө кооптуу коркунуч болуп калган. Дин маселесине байланышкан ар кичине гана нерсе болсо да бул чынжырлуу реакция сынал тез эле таркап кетиши мүмкүн да.
Кыргызстанда 2014-2020 жылдарга белгиленген дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынган. Президент Алмазбек Атамбаев 2014 жылы Коргоо кеңешинин жыйынында диний фанатизмди айыптаган жана ашкер исламдашуунун кесепеттерин эскерткен.
Адам сакал өстүрүп, дамбал кийип, намаз окуса эле мусулман болуп калбайт. Адам аны иштери менен, жүрөгүнүн тазалыгы менен, билими менен, адеп ахлак, жүрүп-туруму менен далилдеш керек.
Кыргызстанда ушул тушта мечиттердин саны 2000 ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 16 майдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта сиздердин назарыңыздарга аялзат программасынын кезектеги чыгарылышын жана ошондой эле Улуттук банктын жетекчиси менен интервьюну сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Бүгүн 16 май, күнгө шейшемби, Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун долларга карата курсу бекемдөөдө. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын жетекчиси менен интервью жана ошондой эле Кыргызстанда аял балдарына алимент төлөбөй качып жүргөн жарандары тууралуу аялзат программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Жалал Абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялар өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Авлетим, Падышаата, Чаначсай жана Терексай дарыяларында 12 майдан тарта суу көбөйүп, турак жайларга, көпүрөлөргө кооптуу кырдаал жаралды. Андан тышкары Ош облусунун Чоң Алай районундагы Кызыл Суу дарыясында суу кескин көбөйүп, жээктерди жууй баштады. 6-7 үй коркунучка кептелди. Адистер жерлерди алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп 10 ашуун үйдү жана короолорду суу каптады. 2 электр мамысы кулап түштү. Өкмөттүн облустагы ыйык арам укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев кечинде кырсык болгон жерге барып, сел кирген үйлөрдү көрүп, тургундар менен жоолукту. Адистер тазалоо иштерин жүргүзүүдө, келтирилген зыян такталып жатат. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Бишкек Ош жолунун Кара Көл шаарынын аймагынан өткөн бөлүгүнө кулаган таш түндө тазаланып, жол бир тараптуу ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 15 майда кечки саат 9:30 тоодон кулаган шагыл таш жолду жаап, эки тарабында миң чамалуу машине топтолуп калды. Министрликтин адистери түнү менен иштеп, бүгүн эртең менен саат 8:00 жакын жол бир тараптуу ачылды. Чехиянын Ческе Будевице шаарынын бийлиги Иосиф Сталинге берилген шаардын ардактуу атуулуу наамын жокко чыгарды. Бул тууралуу өлкөнүн коомдук телеканалы кабарлады. Сталинге аталган наам 1945 жылы ыйгарылган, аны жокко чыгаруу боюнча талкуулар быйыл жазда башталган, бирок калаа мэри бул демилгеге каршы чыккан эле. Антирусиялык көз караштан улам Сталинге берилген бул сыяктуу наамдарды Чехиянын башка ири шаарларда алып салган. Ческе Будевице шаарынын ардактуу атуулуу наамы 118 кишиге берилген, арасында советтик учкуч Валентина Терешкова да бар. Бежиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумуна барган Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен расмий жолугушуу өткөрөт. Сүйлөшүүнүн өзөгүн эки тараптуу кызматташуу маселеси түзөрүн президенттин басма сөз кызматы билдирди. 14 майда башталган эки күндүк экономикалык форумга 20 ашуун өлкө лидерлери, 110 мамлекеттин өкүлдөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш катышты. Анда Кытай сунуштаган жаңы Жибек жолу долбоорун ишке ашыруу талкууланды. Форумдун алкагы Атамбаев сөз сүйлөп, жаңы Жибек жолу долбоорун ишке ашырууда Кытайдан Европага чейинки санарип байланышты Кыргызстан аркылуу курууну сунуштады. Франциядагы Гавр шаарынын мэри борборчул Эдуард Филипп өлкөнүн жаңы премьер-министри болду. Президент Эммануэль Макрондун мындай чечимин 15 майда баш катчы Алекси Коллер маалымдады. 46 жаштагы Эдуард Филипп борборчул Республикачылар партиясына мүчө, анын өкмөт башчы кызматты аркалашып, президент Макронду колдогон социалисттерге тең салмак болмокчу. Филипп мурдагы премьер-министр Ален Жупенин өнөктөшү, Франция тарыхында алгач ирет президент өкмөт башчыны өз санаалаштырынан тыш чөйрөдөн дайындады.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен уктук. Акыркы кабарларды уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда коммерциялык банктардагы насыялардын үстөк пайызын төмөндөтүү боюнча аракеттер жүрүп жатат. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Абдыгулов маегинде банк акча валюта тармагында орчундуу маселелер жана аларды чечүү аракеттери боюнча маалымат берди. Өлкөнүн башкы банкери менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Толкунбек мырза, алгачкы сурообузду көпчүлүктү кызыктырган улуттук валюта сомдун курсуна байланыштуу. Бул жакта улуттук банк сомдун курсунун туруктуу кармалыш үчүн кандай аракеттерди көрүүдө?
Улуттук банк сомдун туруктуулугун кармаган үчүн колундагы бар инструменттердин баарын колдонуп алат да. Негизги инструменттер биздики валютный интервенциялар, экинчиден биздин үстөк пайызыбыз, үчүнчүдөн коммерция банктарга резервный требованиялар.
А бул ушул жакта кандай аракеттерди көрүп атат, анан кандай стратегиянын негизинде иш алып барып атат?
Бирде биздин стратегиябыз 93 жылы биз өзүбүздүн улуттук валютабызды киргизип атканда белгиленген да. Биздин сомубуздун курсу свободный калкууда жүрөт да. Спрос и предложение менен аныкталат да. Ошондуктан улуттук банк эч качан мындай божомол бербейт. Бирден бир айтып кетчү нерсе, биздин бүгүнкү күнү резервтерибиз 2014 жылдын деңгээлин ашты. 2 миллиард доллардан көбүрөөк да. Ошондуктан сомдун туруктуулугу эч кандай маселе деле жок.
Анан улуттук банктын ишмердүүлүгүндөгү дагы бир негизги тармак бул коммерциялык банктар менен иштөө эмеспи? Кыргызстанда ошо коммерциялык банктар насыялардын ушу пайыздык чендери жогору экендиги айтылып келет. Улуттук банк негизги регулятор катары ушул пайыздык чендерди төмөндөтүү боюнча кандай аракеттерди көрүүдө? Төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы деги эле?
Мүмкүнчүлүк бар. Бул тармактан акыркы жолу Алмаз Шаршенович да кабыл алганда ошондой талап койгон да. Өкмөт менен улуттук банк биргелешип процентный ставкаларды төмөнтүү боюнча аракет көргүлө депчи. Бул талаптын негизинде улуттук банк эки тармакта иштеп атат да. Бир тармак, бирде туура түшүнүш керек да, коммерческий банктар акчаны каяктан алат? Бул жана биздин жарандар эле депозит катары салган акчаны кайра кредит болуп берет да. Ошондуктан негизгиси жана процентный ставка депозиттерге түшүш керек. Ошондо процентный ставка кредиттердики да азалат. Экинчиден улуттук банк өзүнүн жана кредитный аукцион деп атпайбызбы, коммерческий банктарга акча беребиз да. Биздин үстөк пайызыбыз бул жана коммерция банктарга кредит берүүнүн баасы деп жөнөкөй тил менен айтса болот да. Өткөн жылы 10% болсо, быйыл 5% болуп атат да. Бул эки эсе ылдыйлады да. Биз азыр коммерческий банктарга талап коюп атабыз, биз берген акчаны бизден 5% алганды заемщиктерге максимум 12% менен бериши алат. Андан 12%ден ашпаш керек да.
Бирок ошол учурда маселен сиз айтып жаткан 12% жарандардын ушу Кыргызстандагы коммерциялык банктардан алганы боюнча маалыматты угуу кыйын да. Көпчүлүк учурда ошо 22% насыя жөнүндө эле айтылып келе атпайбы?
Бирде эми туура түшүнүш керек да, бул бир күнү өзгөрүлбөйт да. Буга убакыт керек, буга аракет керек. Улуттук банк өкмөт менен аябай тыкыз иштеп атат да бул маселе боюнча. Өткөн жылы процентный ставкалар 18, 14, 17 сом менен болот деген бул өзүнчө эле жомок болчу да, 30%'дан ашчу да. Бүгүнкү күнү бул да уже ишке ашырылды да. Акырындан ушул жерде да өзгөрүүлөр болот да.
Анан мына сиз ушул улуттук банктын төрагалык кызматына киришкен учурда валюта рыногундагы негизги спекуляциялар акча алмаштыруучу жайларда болуп жатат. Мына ушул акча алмаштыруучу жайларды иретке салам, керек болсо мындай жабылышы керек деген да позицияны айттыңыз эле да. Маселен мына андан бери 2 жылдан ашык убакыт өттү, акча алмаштыруучу жайлар иштеп атат. Бул демилге ишке ашкан жокпу? Анан эмне тоскоол болду?
Берге анча деле тоскоолдук болгон жок. Биринчиден мен обменный бюролор жабылат дегени бул биринчи эле жагы болчу да. Экинчи жагы мен айтып атканда обменный бюролор жабылат, бирок жоголбойт деген маселе болчу да. Обменный бюролор иштей бермек да, бирок алардын форма регистрациясы башкача болмок да. Бүгүнкү күнү алар жеке менчик ишканалар катары иштейт, а биздин талабыбыз кредитный союз болобу же микрокредитный компания болобу же банктын алдында иштесин деп. Мунун максаты эмне болчу? Биз улуттук банк тыгызыраак көзөмөлгө катуураак алалык деген ой максат болчу да. Бирок тилекке каршы өкмөт да жогорку кеңеш да биздин сунушубузду колдогон жок. Бирок айрден биригип бир жакшы чечимге келдик да. Биз жана штрафтарды обменкалар лицензиясы жок иштегендерге, банковский практиканы нарушать эткендерде штрафтарды аябай эле көтөрүп салдык да. мурун эми мисал келтирип кетсем штрафы 1,5 000 сом болчу да. Анан биздин текшерчүлөр барып туруп бирдемге табышып эметсе ана 1,5 000 сом төлөбү эми кете бергиле деп шылдыңдачы да. Бүгүнкү күнү мындай индивидуальный граждандарга 100 000 сом болду, юридический должностные лицаларына 150 000 сом болду, банковский законодательстволорду бузгандарга жарандарга 20 000 сом болду, должностной лицаларына 50 000 сом болду и юридический лицаларга 100 000 сом болду.
Демек мурдагыдай мыйзам бузуудан коркуп мыйзам чегинде иш алып барууга өтүп жатат деп айтсак болобу?
Туура ошондой айтып кетсек болот.
Анан мына улуттук банктын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жакындан тарта өтө көп талкуу болгон нерсе ошол 200 сомдук банкнотунун жаңы номиналы жүгүртүүгө берилбедиби? Мына ошол учурда анда элес түшүрүлгөн акын Алыкул Осмоновдун сүрөтүнө байланыштуу талкуу болду да. Анан көпчүлүгү сүрөтүндө көзү туура эмес, баягы болуп калган деп атат. Сизди ушул сыяктуу талкуулар ыңгайсыз кылбайбы? Анан түшүндүрмө кандай болушу керек?
Бул жерде түшүндүрмө жөнөкөй да. Мен ошол убакта деле айтып кеткем, бул биздин жаңы банкнотобуз киргизилип атканда пресс-конференцияда туура эмес сүрөт тартып алышып, аябай талкуу чыгарышкан да. Мен ошондо да айткам да, кичине күтө тургула, колуңарга тийгенде өзүңөр көрөсүңөр да. Бул эмне үчүн мен мындай айтып атам да, бул портрети, купюранын дизайны эч кандай өзгөрүлгөн жок да. Ошол эле портрет, бирок технологиясы портретти кандай жазуу үчүн өзгөрүлгөн да. Ошондуктан мындай күнүнө көргөн 200 сомдокторду карасаңар, мындай эч кандай деле чоң суроолор жок деп ойлойм.
Анан дагы бир нерсе, мына былтыр ушул улуттук валютанын курсунда термелүүлөр болгон учурда өкмөт улуттук банк менен бирге атайын токтом кабыл алып, өлкөдө жүргүзгөн акчалай операцияларды улуттук валюта менен гана жүргүзүү кабыл алынбады беле. Анан азыр байкап жатканда эми көпчүлүк учурда ошо расмий органдар же болбосо бааларды сом менен көрсөткөнү болбосо мурункудай эле тышкы валюта, башка валюталар, маселен доллар менен жүрүп жаткандыгын көрүп жатабыз да. Бул жаатта көзөмөл кандай болуп атат? Ошол токтом ишке аткарылып жатабы?
Улуттук банк жана мамлекеттик каттоо агентствосу менен ГРС менен иштеп атат да. Азыр бир механизмдерди ишке ашырыш керек да. Мисалы машине сатып аласыңбы же үй сатып аласыңбы жана чоң баалуу активдерди сатып алатканда доллар колдонуп атышат да. Бул жерде бир риск болуп атат да, кескесте бирөөнү алдап кетишет, эметип кетишет. Ошондуктан бул биринчиден дедоларизацияны кылыш үчүн максатында, экинчиден более безопасность кылыш үчүн бул транзакциялар менен нак эмес акча менен өтүш керек деп талап коюп атабыз да.
Жана сиз белгилеп өткөндөй башка валюта менен операциялар жүргүзүп эми баягы биздин улуттук валюта сомго ишенимдин төмөндүгү же болбосо менен байланыштуу эмеспи? Анан экинчиден Кыргызстанда иш жүргүзүп жаткан коммерциялык банктарга дагы ишеним боюнча маселелер жаралып келет да. Көп учурда акчасын депозит катары сактоодо ишенбеген, андан көрө үйүмө тура турсун деген сыяктуучу. Ошол ишенимди жогорулатуу үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул жерде бул аябай өзгөчө бир татаал маселе да. Биз эмне кылып атабыз? Жана доверияны көтөрүш керек депчи. Бул негизгичи финансовый системанын баары бул эми доверияга основываться этет да. Мисалы ишеним жок болсо сен өзүң акчаңды эч жака алып барбайсың да. Бул жерде бир нече инструменттер бар да. Мисалы өткөн жылы мыйзамга агентство по защите депозитов өзгөртүү киргизген. Мурун 100 000 страховой депозит болсо, азыр 200 000 да. Бул эмнени билдирет? Сиз өзүңүз 200 000 коммерция банкка депозит болуп койсоңор, анда коммерция банк бирдемке болуп кетсе, агентство по защите депозитов бул акчаны кайтарып берет да. Ошондуктан силер өзүңөрдүн акчаларыңарды банкка 200 000 коюп, спокойно эле уктай берсеңер болот да.
А бирок 200 000 дагы азыркы шартта аз эмеспи? Аны жогорулатууга мүмкүнчүлүк барбы?
Бүгүнкү күнү 200 000 биздин эсепте болсо бул нормальный эле сумма болуп атат да. Бизде 25 коммерческий банк бар, 200 000 көбүрөөк болсо ошол башка банктарга салсаңар анда гарантированный болуп калат.
Анан акыркы суроо, мына акыркы күндөрү сиздин Кыргызстанга туристтерди тартуу боюнча мындай тамашалуу айткан сөзүңүз талкууга түштү да, жана карагы урайды мыйзамдаштыруу зарыл дегенчи. Анан коомдогу мындай реакцияны сиз кандай кабыл алдыңыз?
Биринчиден, бул мен тамаша катары айткам да.
Бул кеңеш катары эмес.
Кеңеш катары эмес. Бул тамаша катары эксперттерге айтылган сөзүм болчу да. Силер карап туруп, мурункудай эле мындай стандартный жолго салып эле ойлонбош керек да. Бүгүнкү күнү заман аябай бат өзгөрүлүп атат да. Анан өзү мындай аябай маанилүү стратегияларды жазып атканда нестандартный мышление болуш керек деп ошондо мен тамаша катары мисал келтирип кеткен да. Бирок мен аябай өзүм таң калдым. Аябай популярный нерсе болуп кетти да. Мурун мени билген киши аз болчу да, азыр ошо таанып калышты да.
А в тиз мааниде сиздин андай оюңуз жок?
Жок.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Чынында Кыргызстандын башкы банкиринин карагы урай тууралуу айткан сөзү социалдык түйүндөрдө дагы, интернетте аябай кызуу талкуу жараткан болчу. Кабарчыбыз Бакыт Асановдун, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен маегин уктуңуздар. Бишкекте саат 10:15 өттү. Азаттыктын эфирин азыр соңку окуялардын учкай мазмуну улантат. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп 10 ашуун үйдү жана короолорду суу каптады. Жалал Абад облусунда кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялар өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. Прага шаарында кыргыз чех бизнес форуму өтүп жатат. Кыргыз футзалчылары Тайландда эл аралык таймашка катышууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда убагында алимент төлөбөгөн 533 киши издөөдө болсо, алардын ону аялдар. Укук коргоочулар жыл сайын алимент үчүн кайрылган аялдардын саны өскөнүн, өз балдарына акча берүүдөн ичи ооруган ата энелер көбөйгөнүн белгилеп жатышат. Соттун чечимине карабай балдарына карызы 500,000 жакындаган учурлар да бар. Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага байланыштуу болот. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Мисалы үчүн алиментти мага кыркып берип койтот, балдарды алайын деп талашсам, иштеген жери жок, жашаган жери жок деп мени жокко чыгарып атат вообще. Бирок алимент сурап атат, ошого таң калыштуу болуп атат да.
Кыргызстанда алимент төлөгөн аялдар саналуу гана. Толгонай мына ошолордун катарында. Соттун чечиминен кийин 3 баласы үчүн төлөнчү алименттин суммасы 150,000 жакындаган экен. Туруктуу иши жок Толгонай учурда насыя алып алиментти төлөп берүүнү көздөп жатат. Анткени жолдошунун туугандары бөлүп төлөөгө макул болбой жатыптыр.
2014-жылы июнь айын мага ошо алиментке чечим чыгарып алганда мен жок эле сотко вообще катышкан эмесмин. Повестка деле барган эмес мага. Повесткем барса алайга барышы мүмкүн мага. Мен билген эмесмин да. Чечим чыгартып алган, анан ошо менен алимент көбөйүп кеткен да.
Өздөрү айтканбы ушундай алимент төлөйсүң деп?
Ошондо азыр 1.5 жылдык алимент 145,000 болуп атат да. Мисалы үчүн алиментти мага кыркып берип койтот, балдарды алайын деп талашсам, иштеген жери жок, жашаган жери жок деп мени жокко чыгарып атат вообще. Бирок алимент сурап атат, ошого таң калыштуу болуп атат да. Мендеги кызымды вообще сот эсепке албай жатат. 20,000 төгүп деле кутулайын десем, кайнеже мага вообще көнбөй койду. Биз толук алабыз депчи. Кичүү келин элем, азыр эми күйөөм ошол үйдө да балдарым мененчи. Анан эми барса эми үй жайы жакшы. Сотто ошого дагы мындай карап атат да эми. Бирок ал үйгө мен деле менетим теңме тең кеткен да. Ошол мезгилде булар баягы менин алсыз мезгилимде, ал мезгилде мен акча мындай иштечү эмесмин, ишибей аны билчү эмесмин. Ошентип араң кыйналып өзүмүн оокатымды курсагым зорго тойгозуп жүргөн мезгилде булар пайдаланып кетип ошондой кылып алышкан. Өзү иштебейт, ошо балдарга пособие алат.
Толгонай жолдошу жана анын туугандары өзүнүн алсыз, жумушсуз, үйсүз жүргөн учурунан пайдаланып кеткен деп нааразы. Ошондой эле өзүнүн колундагы 4-кызын сот эсепке албай жатканын, ошентип 4 баласын тең өзү багып жатканын белгилеп жатат. Эми өзүндө калган кызы үчүн күйөөсүнөн алимент өндүрүп берүүнү жана балдарын өзүнө алуу үчүн сотко арыз жазды. Ал балдары менен жолуктуруп сүйлөшүүгө туугандары уруксат бербей жатканын кошумчалады.
Балдары ооруп калса же бир нерсе болсо бала биздики жооп бересиң деп коркутуп туруп алышты. Базарга чейин барды пычак көтөрүпчү. Иштеген жериме чейин барып акыркы жолу сен көзүңдү тазалайм ушинти эркин койбойм антпейм депчи. Мени менен кетесиң, кетпесең өлтүрүп кетем деп пычак көтөрүп барды эле анан ошол жерден ошол жерге барып ыйлап сыктап баягыдай кылсам эле анан талашкандары балдары деп анан балдарын берип койгонбуз да. туугандарын бергизип койгондон кийин балдарын талашып атат, бер баксын депчи.
Толгунайдын айтымында аны жолдошу 18 жашында ала качып кеткен. Үйдөгү ызы чуудан кийин кайын журтунун балалуу болсоң болот, дагы бир аз чыда деген сөздөрүнөн үмүт кылып кала берчү экен. Дала жол кошуна турган абысынынын үйүнө түнөгөн күндөрү болгон экен.
Ошо башында эле алып качып кеткен да, алып качып кетип эле мен ол эмес билгенмин, 18 жашта эле жаш экен да. Ошо менде жашап калганын, анан характери ушундай кезир болчу. Баягындай ичип жиндилик салып баягыдай кылса эле кайын журтум алдап коет эле да менчи. Эми эртең бир бала болгондон кийин сынат, эки бала болгондон кийин сынат, анан тесиң антесиң десе эле баягындай узун ойлоп жүрө берип балдарды ашыра бергем да өзүмөчү. Бир тууган акаларынан деле кызганып, ошентип көп эле урушту ошодон чыгарчу да. Бир тууган акаларын деле күйөө кылып койчу мага. Ал эч жака чыкпай үйдөн кирип чыгып отурсаң деле ошону кылчу да. Чини келгенде мына жерде дастурконду ушул азыр ушунча нерсе турса ушунун баарын сапырып салчу, аралаштырып элечи. Ошондо деле көтөрүп жүрө берет экенсиң да аял адамчы. Мен бир тууган акамды өлтүргөндө мени ким эмне кылып алды? Сени деле өлтүрүп койгондо жок. Ошондой болуп мага атака жасай баштады. Көбүнчө эле түнү менен ушу кайнаганын үйүнө барып жатып калып, алысынымдын жанына жатып калып, эртең менен туруп кайра келип мал саап ошентип эле. Кошунага бара албайсың, атенеңе тынымы жок эле бара албайсың. Ошентип эле ошондо деле кайнагам деле абысыным деле бир чыгып эмне болуп атасың, эмнеге бала чакаң ушуну көчөгө таштап атасың дебейт эле. Эми сергелегеңди кыла бер, бара эми мынте бер деп ошентип кайра жолго салып коет эле. Балдарым үчүн тырыша берчүмүн да депчи.
Толгунайдын күйөөсү Белек аялынын айткандарын төгүндөп, балдарды өзү албай койгон деп билдирүүдө. 4 жылдан бери балдарын өзү багып жатканын айткан ал, үйдөгү уруш талаштар тууралуу айтылгандарга дагы макул болгон жок.
Алып барып бергенмин, 5 жолу отказылган. Кичинекей кызым бирде 1-9 айлыгында таштап кетти. Ошодон бери мына 4 жыл болду, 4 жылдан бери бир кабар албады. Өзүм багып атам, кудайга шүгүр чоңоюп калды. Бербейм ага, эмнеге беремин? Кудайга шүгүр өзүм баарын өзүм кылып атам.
Эмнеге апасы менен болуусуна каршысыз?
Мен апасына каршы эмесмин, мен наоборот алып барып бергенмин, 5 жолу алып барып бергенмин. Алып барып бердим, жок, албады, отказ кылды, кереги жок деген мага балдар. 3 жолу чакыртты аны, чакыртып эле келбей койду, атасына барды, андан көрө мына алименттин эмне кылсаң келет деп ушундай укук чыгарып койду.
Өзүңүз деле иштебейсиз да азыр эч жерде?
Кудайга шүгүр эми ишибиз деле бар, мени частный иштер болуп атат.
Ал эми юрист Алик Сыдыков соттун чечимин түшүндүрүп, Толгунайда калган кыз боюнча кайрадан сотко берүүгө укуктуу экенин айтат.
Гражданский процессуальный кодекстин негизинде эгерде бир тарап жана эмне эле тиги доогер тарап катышпай койсо анын доо арызы кароого каралбай калат, кароого жатпайт. Ал үчүн сот болсо өндүрүштөн кыскартып коюшу мүмкүн. Эгерде жоопкер тарап келбей койсо закон негизинде андан жанагы доо арызы туура закондуу болсо анда жанагы эмне эле тиги заочное решение деп коет, катыш сыпаты дагы чечим чыгарып коюшу мүмкүн сот.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кыргызстанда алимент өндүрүүнү суранып сотко укук коргоочуларга кайрылгандардын басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Алар жолдошу менен ажырашкан соң балдарына делген мыйзамдуу акчаны ала албай жатканын даттанышат. Былтыр алимент үчүн доо арыз жогорку сотко чейин жеткен 47 учур катталган. Аталган мекеменин басмасөз катчысы Айнура Токтошованын белгилешинче, көп иштер биринчи, экинчи инстанцияда эле чечилет. Айрымдар алиментке деп бөлүнгөн 1000 сомду 700 кыскартууну дагы суранып кайрылышат экен.
2016-жыл боюнча жалпы көзөмөл арыз менен жогорку сотко алиментти өндүрүү жана алименттин көлөмүн азайтуу боюнча көзөмөлөр менен 47 иш келиптир жогорку сотко. Күнчө эле эркектер ошол 1000 сом төлө десе макул болбой, ошону 500 сом төлөйт элем деп анан кыскартканга дагы кайра арызданышат да. Бүт республика боюнча талашынан такыр чечишпей калганда анан жогорку сотко келген 47 да. Биринчи инстанцияларда көп болот. А так негизи бул маселелерчи экинчи инстанцияга дагы аз эле келет да бирден эле бүтүп калат.
Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү жана ажырашуудан кийин белгиленген суммадан балдарына алимент төлөө милдеттенмеси сот тарабынан чечилет. 2015 жылы парламент алимент төлөөдөн качкан ата энелердин карызынын өлчөмүн 3 эселеп кайтарып алуу боюнча мыйзам долбоорун жактырган. Ошондой эле аларга чет өлкөгө чыгууга тыюу салынат. Эгер соттун чечимине дагы карабай алимент төлөөдөн баш тартса, ал 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда убагында алимент төлөбөгөн 533 киши издөөдө болсо, алардын 10 аялдар. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинин кылмыштарды иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкери Жанболот Бейшенов билдирди. Анын айтымында алимент үчүн издөөдө жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү Жалал Абад облусунун тургундары. Кийинки кезекте Ош облусу турса, эң аз Ысык Көл.
Чүй облусу боюнча 56 киши, Талаш облусу боюнча 23 киши издөөлүдө. Ош облусу боюнча 142 киши, Нарын облусу боюнча 54 киши издөөлүдө. Ысык Көл облусу боюнча 4 киши издөөлүдө. Облусу боюнча эң көп издөөлүдө ушул алимент боюнча 185 киши. Эң көп Жалал Абад, анан кийин Ош облусу болуп эсептелет. Бишкек боюнча 46 киши, Баткен облусу боюнча 23 киши. Булардын уголовный ответственностьунда эми ал болсо көп кишилер чечилбейт да, мындай айтканда алимент толмасо эч ким төлөнбөй атпайбы, азаят кайра көбөйөт. Эми бул салыштырмалуу эми баягы акчанын төлөшүнө карата жарашып атат. Азыркы күндө эч ким иштебегендиктен алимент төлөөдөн баш тарткандар абдан көп болуп атат да.
Оту күйүшпөй эки башка жолго түшкөн ата энелер арасында өз баласына алимент төлөө жоопкерчилигинен качып чет өлкөгө чыгып кеткендер, ошол жактын жарандыгын алгандар арбын экенин белгилеп жатышат. Мисалы, издөөдө жүрүп Казакстан же Орусиянын жарандыгын алып алгандар көп экен. Аялдардын укугун коргоочулар барган сайын жубайлар арасында баланын алдындагы милдет жоопкерчилик дегенди түшүнбөгөн жаш үй бүлөлөр көбөйгөнүн, тилекке каршы мында балдар жабыркап жатканын белгилешүүдө. Бириккен улуттар уюму акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдө зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Ошондой эле аялдар арасында жакырчылыктын деңгээли 2014 жылы 29% болсо, 2015 жылы 32%дан ашканы да белгиленген. Укук коргоочулар аялдардын иштебегени алардын көз каранды болушун жана зомбулукту шарттап жатканын айтып келишет. Бул нерсе оту күйүшпөй өз жолун курууга бет алган аялдарга дагы өз таасирин тийгизбей койгон жок. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекова сот иштеринде эркектер көп учурда үстөмдүк кылып кетэрин белгиледи.
Алимент боюнча аябай кайрылуучулар чынын айтсам аябай көп. Акыркы мезгилде бул күндөн күнгө көбөйүп аткан эң Кыргызстандагы баягы көйгөйлүү маселелердин бирине айланды десем жаңылбайм. Себеби өкөгүндө эки баласы менен, үч баласы менен, 5-6 баласына чейин алимент кырттыруу үчүн кайрылгандар келип атышат, кыз келиндер. Мындай учурда эркектер кыштуураак болуп кетип аткан учурда аялдардан балдарын тартып алып коюп атат. А аялдар мен карабаймын, балдарды билгениңдей багып бер деп таштап кеткен ситуациялар бул бар да. Анан бул аялдан тартып алган, аялдан турмуш шарты жакшыраак болгон эркектер булар сот менен сүйлөшүү жолу менен зордук менен тартып алгандар бар, факты бар болуп атат. Аялдын үйү болуш керек, жок дегенде билими анан иши болуш керек да. Ушул үч нерсени биздин закондо каралбай калган экен, ушул нерсени жок болсо күйөөсүн алып берип коюп атышат.
Ар кимдин турмуштук жагдайы ар башка болгондуктан алимент өндүрүү жөнүндө доо арыз жазып расмий кайрылгандардын так саны дагы айтуу кыйын экенин укук коргоочулар белгилешүүдө. Кээде айына төлөнчү 2,5-3,5 000 сом алиментке муктаж болбой же болбосо чуркагандан тажап өзүн багам деген аялдар дагы бар. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү мен Каныгүл Элкеева алып бардым. Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, каректе евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивиндагы таба аласыз. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз: Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден бизге байланышка чыксаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен, кадырман угармандар, биздин азаттык радиосунун 16-май 2-шембе күнкү эфирибиз жыйынтыкталууда. Бүгүн эртең менен эфирде мен Рахат Кеңешов алып бардым, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты, Максат Акмажан уулу үн операторубуз болду. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.